بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن ولا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وبعد, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله مختار پیغمبر مزغا صلواتر بولسن. الله سبحانه وتعالى баршамызды үнемі жақсылық жасайтын мұқтаж жандарға қол ұшын беретін жандардан еткен болсын. Алла субхана ва тааля Құран Кәрімде былай дейді: "Уа ахсину инналлаха йухиббул мухсинин". Жақсылық істеңдер, расында Алла субхана ва тааля жақсылық жасаушыларды жақсы көреді. Яғни Алла субхана ва тааляның сүйікті құлдары болуымыз үшін жақсылық жасауымыз керек. Бірақ кімге, қалай жасаймыз? Ол жерінде Алла субхана ва тааля келесі бір аятта былай дейді: "Ясалунака маза юнфикун, қул ма анфақту мин хайрин фалилвалидайни вал ақрабина вал ятама вал масакина вабнас сабил". Уа пайғамбар, олар, яғни сахабалар, сенен қайырға жұмсайтын нәрселер туралы сұрайды. Сендердің қайырдан жұмсағандарың ата-аналарыңа, туған-туыстарыңа, жетімдерге, міскіндерге және жолаушыларға болсын дейді. Демек, біз кімге? Ата-аналарға, туған-туыстарға, жетімдерге, міскіндерге және жолда қалған жолаушыларға қол ұшымызды беруіміз керек. Бірақ осының ішінде жетім мен жесірлерге жақсылық жасаудың өзіндік бір артықшылығы бар. Жетімдерге жақсылық жасау жөнінде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи салам: "Ана ва кафирул ятим фил джанна кахатайн ва шаббака усбуай". Мен және жетімге қамқоршы болған кісілер жәннатта бірге боламыз деп пайғамбарымыз екі саусағын былай көрсетті. Ал жесірлерге жақсылық жасау жөнінде: "Ас-саи аля ал-армалати вал-мискини кал-муджахид фи сабилиллах ау кал-лази йасуму ан-нахара ва йақуму ал-лайла". Жесірлерге, міскіндерге қол ұшын берген, жақсылық жасағандар Алла жолында жорыққа шыққан адаммен тең, немесе күні бойы ораза ұстап, түні бойы намаз оқыған адамдармен тең деді. Осы тұста жетім жесірлерге жақсылық жасау жөнінде бір уақиғаны айтып өтіп кетейік. Али радиаллаху анхудың ұрпағынан, әулетінен шыққан бір кісі өзінің отбасымен бір елге қоныстанады. Оның әйелі де Али радиаллаху анхудың ұрпағынан еді. Олардың қыздары бар еді. Олар сол елде кеңшілікте, молшылықта өмір сүрді. Алайда күйеуі қайтыс болғаннан кейін әйелі бала шағасымен кедейлікке тап болып, мұқтаж жандардың біріне айналды. Дұшпанның табалауынан қорыққан әйел бала шағасын алып, келесі бір қалаға көшіп кетті. Күн қатты суық еді. Олар сол елдің тастанды бір мешітіне келіп, паналап, сол жерде орналасады. Бала шағасын ол жерге орналастырып болғаннан кейін өзі азық іздеп сол елдің екі кісіне жолығады. Бірі мұсылман шейх, екіншісі дәулетті мәжуси кісі еді. Ол көмегін бірінші мұсылман шейхқа келіп сұрайды. Оған өзінің жағдайын түсіндіріп, өзінің Алидің ұрпағы екенін айтып, оларға азық түлік қажеттілігін жеткізеді. Сонда әлгі шейх: "Егер сен Алидің ұрпағы болсаң, оны растайтын бір дәлел келтір" дейді. Әйел: "Мен бұл елге жаңадан көшіп келген бейтаныс адам болсам, мені кім таниды дейсің" дейді. Дәлел келтіре алмағаннан кейін шейх оған көмек беруден бас тартты. Әйел көмектен үмітін үзгеннен кейін ол жерден қайғырып шығып, мәжусиге келіп өзінің жағдайын түсіндіріп айтады. Мәжуси орнынан тұрып, өзінің әйелдеріне бұл әйелдің мешітте қалып қойған қыздарын алып келуді бұйырады. Оларды алып келгеннен кейін әйелге және оның бала шағасына дәмді тағам беріп, жақсы киімдерді киіндіреді. Сол түні көшеде қалған әйел бала шағасымен молшылықта тоқшылықта үлкен сый құрметке бөленіп өткізеді. Түннің бір уағында әлгі шейх мынандай түс көреді. Түсінде қиямет қайым болған екен. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи саламның қолына ту беріледі. Кенеттен оның жанында күмбезі маржаннан, қылтимасы жақұттан жасалған, жасыл зубаржаттан құрылған зәулім сарай көрсетіледі. Сонда әлгі кісі, о Алланың елшісі, бұл зәулім сарай кімдікі дегенде, Алла елшісі, бұл сарай Алланы бірлейтін мұсылман кісінікі дейді. О Алланың елшісі, мен Алланы бірлейтін мұсылманмын дегенде, Алланы бірлейтін мұсылман екеніне дәлел келтір дейді Алланың елшісі. Сонда оны естіген шейх таң қалады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи салам, сен әлгі әйелден Әлидің ұрпағы екеніңе дәлел келтір деп нені меңзеп сұраған болсаң, маған да өзіңнің мұсылман екеніңе дәлел келтір дейді. Бұл кісі ұйқысынан шошып оянып, әйелге қамқоршы болмағанына, оларды құр қол қайтарғанына қатты өкінеді. Оларды іздеп қаланы аралап, соңынан Мәжусидің үйінде екенінен хабардар болады. Оған бір кісіні жіберіп, Мәжусиді шақыртып алып, ол келгенде, маған Әлидің ұрпағына шыққан әйелді бала жағасын қайтар, оларға қамқоршы болайын дейді. Ол жоқ, бермеймін. Әлидің ұрпағының берекетімен мен үлкен бір шыңға қол жеткіздім. Сонда шейх, мен саған мың динар берейін, оларды қайтарсын дейді. Жоқ деп, ол табандап тұрып алады. Шейх, маған қатты қажет болып тұр, оларды бере қойшы дегенде, әлгі мәжуси, сенің қалап тұрған нәрсеңді мен де қалап тұрмын. Сенің көрген сарайың ол менікі дейді. Менің мұсылман екеніме дәлел сұрағың келсе, Аллаға сеп, сол әйелдің себебімен мен де бала шағамда, отбасымда исламды қабылдадық. Кейін сол түні сен көрген түсті мен де көрдім. Алла субхану ва тааланың елшісі маған Әлидің ұрпағынан шыққан әйел бала шағасы мен сенің үйінде ме деп сұрағанда, о Алланың елшісі, олар менің үйімде дедім. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи салам, мына сарай сенікі. Және сенің үйіңде болғандардікі. Сен де және сенің үйіңдегі барлық жан жәннаттық иелерсіңдер. Алла субхану ва таала сені әзәлден мұсылман етіп жаратты деп айтты дейді. Оны естіген шейх қайғырып үйіне кері қайтады. Енді оның қайғысын Алладан басқа ешкім білмейді. Міне, жетім жесірлерге жақсылық жасаудың артықшылығы әрі нәтижесі неге ұласқанын өзіңіз бағамдап көріңіз. Алла субхану ва тааля баршамызды жақсылық жасаушы құлдардан еткен болсын. Ассаллаллаху тааля аля хайрил халқи Мухаммадин ва аля алихи ва асхабихи аджмаин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату.